είχα πει ότι αν κέρδιζε ο Λεκλέρ, έγραψα τέλος πάντων, ότι αν κερδίσει ο Λεκλέρ, θα ξεκινήσω το επεισόδιο μιλώντας γαλλικά. Το αστείο δεν είναι ότι θα μιλούσα γαλλικά, είναι ότι δεν ξέρω γαλλικά. Οπότε, μάλλον γλιτώσατε που κέρδισε ο Νόρις ή που δεν κέρδισε ο Λεκλέρ. Οπότε κάτι είναι γι' αυτό. Κάπως ξεκινάει καλύτερα το επεισόδιο από το να ξεκινήσω με μένα να προσπαθώ να μιλήσω γαλλικά που δεν ξέρω.
Θα ήταν όμως ένα experience. Δηλαδή θα έδινε ένα κάτι.
Δεν θα έδινε κάτι. Θα ήταν θα έβαζα στο Google Translate κάτι το οποίο θα το μετέφρασε στα γαλλικά και εγώ θα έκανα μια απέλπιδα προσπάθεια να το προφέρω σε αυτή τη ρημάδα γλώσσα. Με χαρακτηριστική αποτυχία. Οπότε δεν υπήρχε τίποτα καλό εκεί να to be had.
Ναι.
Λοιπόν.
Ωστόσο, μικρές ήταν οι πιθανότητες να κερδίσει ο Λεκλέρ έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι σε μια ομάδα που λέγεται Ferrari. Και.
Γιατί τώρα αυτό. Δεν υπάρχει λόγος.
Οκ. Okay.
Γιατί αυτό το slander στη Ferrari.
Νιώθω ότι δεν είναι slander. Νιώθω ότι και ο Λεκλέρ τα ίδια λέει.
Εντάξει,
δεν τα λέω εγώ.
Λοιπόν, Oversteer 169, nice.
Oversteer 169, σε μέρα που κέρδισε ο Ροβάμπερα στο Ράλι Φιλανδίας. Πόσο καρμικό.
Καθόλου.
Αρκετά.
Καθόλου.
Αρκετά.
Δεν είναι το επεισόδιο 69, είναι το επεισόδιο 169.
Δεν θα μπορούσε να είναι το 169 σκέτο.
Δεν ξέρω.
Next best thing, το 169.
Καλό θα ήταν να πάω να δω πότε έκανα το επεισόδιο 69, ώστε να δω αν έπεφτε σε κάποια τέτοια περίπτωση.
Σε νίκη, Ροβάμπερα.
Ναι, δεν ξέρω. Μπορεί να έγινε και αυτό κάποια στιγμή για να μην το θυμάμαι. Έχουν περάσει 100 επεισόδια από τότε.
Σωστά.
Λοιπόν, Grand Prix Ουγγαρίας στο Hungaroring, στο ανακοινισμένο Hungaroring, το οποίο φιλοξένησε το 400ο Grand Prix Ουγγαρίας.
Χρόνια
40
πολλά.
Χρόνια επισκεφτόμαστε. Ναι.
Να τα εκατοστήσει.
Ναι, 40 χρόνια επισκεπτόμαστε αυτή την χώρα. Και 3 Αυγούστου ήταν και όταν είχε γίνει ο αγώνας του 2008, όταν ο Φελίπε Μάσα, ενώ ήταν καθοδόν για την νίκη, η οποία θα του έδινε πολύ μεγάλες πιθανότητες για τον τίτλο εκείνη τη χρονιά, 3 γύρους πριν το τέλος, ο κινητήρας της Ferrari, ο V8 της Ferrari, παράδοσε πνεύμα και έτσι κέρδισε τότε τον έναν και μοναδικό αγώνα που έχει κερδίσει στην καριέρα του, Χίγκη Κοβαλάινεν, ο οποίος ήταν και στο Ράλι Φιλανδίας, επειδή πια ο άνθρωπος έχει γίνει rally driver. Ήταν εκεί μέσω κάποιου χορηγού, τον είδα και τον θυμήθηκα και έτσι θυμήθηκα την όλη περίπτωση και λέω, α, 3 Αυγούστου ήταν και τότε. Όπως και τότε, έτσι και σήμερα, ο Σαρλ Λεκλέρ, δηλαδή η Ferrari, δεν κέρδισαν, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσαν. Δεν έσπασε κάποιος κινητήρας, αν και πιστεύω θα ήταν καλύτερο. Δηλαδή θα ήταν λίγο πιο μπαμ και κάτω, ρε παιδί μου. Εντάξει, μας έσκασε ο κινητήρας, θα κάνουμε. Συμβαίνει και σε άλλες οικογένειες, να είστε καλά. Εδώ γίνανε κάποια πράγματα τα οποία θα εξηγήσουμε και τα οποία είναι λίγο περίπλοκα. Σε κάθε περίπτωση, τη νίκη πήρε ο Λάντο Νόρις με τον Όσκαρ Πιάστρη να παλεύει μέχρι σε σχάτων για να τον περάσει και να κερδίσει εκείνος. Πάμε πρώτα να πούμε ξανά λίγο, όχι ξανά λίγο, να πούμε το γνωστό μας ξεκίνημα. Πρώτον, βαθμολογία για το επεισόδιο, για τον αγώνα.
Έγινε.
Το επεισόδιο είναι 5 στα 5 και driver...
100 στα 5 θα έλεγα.
100 στα 5, ναι, 5 αστεράκια στη βαθμολογία και driver of the day προσωπικό, δηλαδή να τονίσω ότι εδώ driver of the day γιατί... Για τους θεατές από τη Φόρμουλα 1, τέλος πάντων, ήταν ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο. Εμείς δίνουμε το δικό μας. Οπότε παρακαλώ, σε ακούω βαθμολογία και DOTD.
Βαθμολογία. Θα έλεγα ότι ήταν ένας αρκετά ενδιαφέρον αγώνας. Είχε ένα στρατηγικό ενδιαφέρον. Είχε μάχη για την νίκη. Θα βάλω ένα 8,44.
Ναι. Εγώ θα βάλω 7.
Α, okay.
Δεν ήταν...
Δεν πέρασες καλά.
Δεν πέρασα καλά γιατί... Δεν πέρασα καλά. Εννοείται ότι δεν πέρασα καλά, δούλευα. Το θέμα είναι ότι Είναι καλές οι μάχες στρατηγικής, εντάξει, δηλαδή εγώ είμαι πρώτος που θα πω ότι ένας αγώνας ο οποίος έχει ενδιαφέρον σε αυτό το τομέα και περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθεί κάθε ομάδα και τα pit stops και timing και όλα αυτά παρουσιάζουν πολύ ενδιαφέρον όντως και δίνουν κάτι στους αγώνες, αλλά έχουμε πήξει αυτούς τους αγώνες φέτος. Δηλαδή δεν υπάρχουν, πώς να πω, είναι... Μπορεί να μας φαίνεται ότι το Βέλγιο και η Ουγγαρία δεν ήταν αγώνες στρατηγικής και ότι υπήρξε μάχη στο φινάλε, αλλά δεν υπήρξε μάχη επειδή naturally σύγκλιναν δύο οδηγοί προς το να έχουν μάχη. Δύο στρατηγικές, η μία πετυχημένη και η άλλη αποτυχημένη, μας έφεραν μία τεχνητή μάχη, η οποία στο τέλος της μέρας δεν είχε και κανένα suspense, έτσι. Δηλαδή, αν ο Πιάστρε δεν βούταγε εκεί να περάσει τον... Νόρις να κάνει λίγο τζέλτζελο, να σηκωθούμε λίγο όρθιοι. Δεν ήταν κάποια μάχη. Δεν έγινε τίποτα σπουδαίο.
Okay, no.
Για οδηγό του αγώνα, ποιον θα ψηφίσεις?
Για οδηγό του αγώνα, συμφωνώ με το κοινό για τον Μπορτολέτο, γιατί ήταν όντως εντυπωσιακή η έκτη θέση.
Mm-hmm.
Αλλά προσωπικά θα το έδινα... θεωρώ στον Πιάστρη, γιατί παρά το γεγονός ότι η McLaren τον κατακρεούργησε με αυτή τη στρατηγική, okay, δεν πήρε τη νίκη, αλλά κατάφερε να φτάσει πάρα πολύ κοντά σε αυτή. Σε μια μέρα που θα μπορούσε να έχει πάει για κάτι περισσότερο, αν ήταν σε μια διαφορετική στρατηγική ενδεχομένως.
Ωραία. Εγώ θα ψηφίσω το Leclerc. Γιατί πιστεύω ότι η διαχείριση που έκανε στον αγώνα και στο πρώτο και στο δεύτερο stint ήταν υποδειγματική. Έφτιαξε μια πολύ καλή διαφορά από τον Πιάστρη. Ο Αυστραλός κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να τον πλησιάσει και να τον περάσει, οπότε επέλεξε να μείνει λίγο πιο πίσω, κάτι που κέρδισε ο Λεκλέρ με το ρυθμό του. Και στο δεύτερο stint ήταν επίσης αρκετά ανταγωνιστικός.
Mm-hmm.
Προτού γίνει αυτό το... downfall μετά τον 400ο γύρο, συγγνώμη. Οπότε για μένα ο Leclerc, επειδή δεν έφταιγε κιόλα στο τέλο για αυτό που έγινε και για το ότι έχασε ακόμα και το βάθρο, και με δεδομένο το ότι έκανε στην αρχή, παίρνω τη δική μου ψήφο. Σέβομαι το κοινό που συνολικά επέλεξε τον Μπορτολέτο.
Mm-hmm.
Παρ' όλα αυτά, η Ferrari αυτή τη φορά ίσω να ήταν η μοναδική τη ευκαιρία να πάρει νίκη φέτο. Το είπε και ο Leclerc άλλωστε. Και την εκμεταλλεύτηκε σαν οδηγός από τη δικιά του πλευρά. Η ομάδα, εντάξει, είναι μια δυστυχώς για τον ίδιο άλλη ιστορία. Λοιπόν, ωραία. Είπες τη λέξη κατακρεούργησε, που παρουσιάζει ενδιαφέρον στα δικά μου αυτιά και μάτια. Γιατί το πιστεύεις αυτό? Εγώ δεν είμαι ακριβώς αυτής της άποψης και θα εξηγηθώ μετά, αλλά... Ξεκίνα εσύ να μου εκθέσε μου, δείξε μου, show me το σκεπτικό σου πίσω από αυτή τη λέξη.
Ναι. Θεωρώ ότι όταν έχεις έναν οδηγό που έχει κάνει την εκκίνηση σωστά, έχει διατηρήσει τη θέση του, και έναν οδηγό ο οποίος έχει πέσει δύο θέσεις, έχει χάσει δύο θέσεις από πιο αδύναμα μονοθέσια και έχει βρεθεί πέμπτος από εκεί που ξεκινούσε τρίτος, δεν θα δώσεις την δυνατή στρατηγική ή την, τέλος πάντων, αυτή που φαίνεται να είναι η πιο δυνατή στρατηγική στον οδηγό που έκανε τη χειρότερη εκκίνηση από τους δύο.
Ναι.
Αυτό εννοώ με το ότι τον κατακρεούργησε. Τον κατακρεούργησε σε σχέση με τον Νόρις. Δεν γίνεται να δίνεις τη δυνατή στρατηγική στον Νόρις και την σχετικά πιο αδύναμη στρατηγική στον Πιάστρη, ειδικά εφόσον έχεις ήδη την ιδέα να πας μέχρι το τέλος με τη σκληρή. Γιατί ο μηχανικός του Πιάστρη τον ρώτησε, μπορείς να πας μέχρι το τέλος, και είπε αυτός, δεν ξέρω, θα δούμε κλπ. Σε αυτό, και εφόσον βλέπεις τι γίνεται, πάρε την απόφαση και βάλ τον για ένα pit stop.
Ναι.
Αυτό εννοώ ότι τον κατακρεούργησε, ότι και ξεκινάει πιο ψηλά και έχει κάνει καλύτερη κίνηση. Άρα γιατί του δίνεις πιο αδύναμη στρατηγική?
Λοιπόν, εγώ θα πω, θα σταθώ σε αυτό που είπε σχετικά με το ότι η ομάδα την πρότεινε τη στρατηγική στον Πιάστρη και θα πω ότι κατά την άποψή μου σε έναν βαθμό ευθύνεται και ο ίδιος που δεν πίεσε προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις όντως που ο Νόρις έχει πάρει ίσως μια πιο ευνοϊκή στρατηγική ή μια στρατηγική η οποία φαίνεται στη διάρκεια του αγώνα να βγαίνει πιο ωφέλιμη, έτσι, και ας μην ήταν προφανές ότι αυτή θα ήταν η καλύτερη στρατηγική. Ωστόσο, αυτή τη φορά δόθηκε και στον Πιάστρη αυτή η επιλογή. Του προσφέρθηκε αυτή η επιλογή. Και ο Πιάστρη ήταν αρκετά διστακτικός.
Όντως.
Το οποίο δεν έχει. Το οποίο δεν είναι κακό σε πρώτη ανάγνωση, με την έννοια ότι δεν ήταν προφανές πως θα δούλευε αυτό. Ναι, οι θερμοκρασίες ήταν χαμηλές. Πιο χαμηλές ίσως από αυτό που περίμεναν. Δεν είχε καθόλου ήλιο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ήταν πολύ συννεφιασμένο το απόγευμα. Οπότε προέκυπταν οι συνθήκες για αυτό που έκανε ο Νόρις, άσχετα με το αν είναι εύκολο ή όχι. Απλώς ο Νόρις, κατά την άποψή μου, ήταν πιο έτοιμος να πάρει ένα τέτοιο ρίσκο και να δεχθεί να κάνει μια τέτοια στρατηγική, έχοντας ξεκινήσει πίσω από τον Πιάστρη, έχοντας πέσει πίσω και από τον Ράσελ, ήταν πέμπτος, γιατί τον πέρασε και για λίγο ο Αλόνσο, μετά πέρασε τον Αλόνσο εύκολα και είχε κολλήσει τέταρτη θέση. Οπότε για τον Νόρις ήταν ή κάνω αυτό ή δεν θα έρθω, δεν έχω καμία ελπίδα για τη νίκη.
Ναι, αυτό.
Ενώ ο Πιάστρη, το είδαμε και για τη διάρκεια του αγώνα, ότι το νου του τον είχε μόνο στο να είναι μπροστά από τον Νόρις, δεν τον ένοιαζε η νίκη. Τον ένοιαζε, αν δεν κερδίσει, να είναι μπροστά από τον Νόρις. Να, δηλαδή να είναι στο 2-3, παράδειγμα. Και δεύτερος να είναι ο ίδιος και τρίτος να είναι ο Νόρις. Επομένως, ο Πιάστρη ίσως η ατολμία του να προήλθε και από τη σιγουριά του ότι είναι στο βάθρο. Άρα, εγώ δεν θα πω τόσο ότι η McLaren αδίκησε τον Πιάστρη, όσο ο Πιάστρη ίσως για πρώτη φορά φέτος έδειξε μια, αυτή είναι η λέξη πιστεύω, ατολμία. Δηλαδή μια αδυναμία να πάρει το ρίσκο που σε τελική ανάλυση πάλι χαμένος βγήκε. Δηλαδή μπορεί στο μυαλό του να το είχε ότι εγώ έχω τη δυνατότητα να κάνω κάτι καλύτερο γιατί θα έχω πιο φρέσκα λάστιχα. Αλλά εντάξει, μην γελιόμαστε. Το Χαγκαρόνινγκ είναι μια πίστα που και 7 ζώνες διάρκεια να του βάλει δεν έχει σημεία προσπεράσματος. Δηλαδή είναι ή θα το κάνει στην πρώτη στροφή ή αν είσαι σε καλό
Μετά
σημείο θα το
στο.
κάνει στην τρίτη. Τέλος, δεν έχει κάτι άλλο. Κάτι άλλα κουλά προσπεράσματα όπως του Verstappen στο Hamilton ή του Verstappen πάλι στον Stroll είναι γιατί λέγεται Max Verstappen το παλικάρι. Δηλαδή δεν το περιμένει αυτό να συμβεί, έτσι. Και ήταν
Ναι.
και τεράστια διαφορά δυναμικότητα, ειδικά στο
Αυτό,
περίπτωση με το
ναι.
Stroll. Τώρα εδώ, εντάξει, για μένα ο Πιάστρη έχει χάσει από τον Νόρις, γιατί ίσως επισήχασε, ηρέμησε, λέει εντάξει, να περάσω απλά τον Νόρις θέλω, και στο τέλος βρέθηκε να χάνει. Και αυτή τη στιγμή η διαφορά έχει πέσει σε 9 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος,
Ναι, στους 9 είναι.
που δεν κάνω λάθος, γιατί το βλέπω και τώρα μπροστά μου. Δηλαδή στη διαφορά που είχαν πριν τη νίκη του Πιάστρη, δηλαδή ο Πιάστρη είχε τη διαφορά σε 9 βαθμούς, παίρνει την νίκη στο Βέλγιο, πάει ξανά στους 16, έχει τη δυνατότητα να το πάει στους 22, στους 20, τέλος πάντων, κάπου να κάνει και ξαναπάει στους 9. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι όλο κακό δικό του, με την έννοια ότι, ξαναλέω, η McLaren του δώσε την επιλογή. Θα μπορούσε να. Και το έχει κάνει παλιά ότι δεν του έχει δώσει την επιλογή.
Ναι. Okay. Ενδεχομένως να είναι κάπως 50-50. Δηλαδή και αυτός θα έπρεπε να δει πιο μπροστά και να πει ότι okay, πάμε με αυτό, να πάρει το ρίσκο, και η ομάδα θα έπρεπε ίσως να πιέσει λίγο παραπάνω για αυτή την επιλογή.
Ναι, εγώ δεν διαφωνώ.
Αλλά όπως και να έχει, ήταν μια λανθασμένη επιλογή για την οποία νομίζω ευθύνονται και οι δύο πλευρές. και κινητοπιάστρη και της ομάδας. Δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι τον κατακρεούργησαν, γιατί ο Πιάστρη ενδεχομένως να μην είχε καν την εικόνα. Όχι ενδεχομένως, δεν έχει την εικόνα που έχει ο μηχανικός του, θα μου πεις, ούτε και ο Νόρης. Και ο Νόρης με το που του είπαν πάμε για αυτό, είπε ναι, εννοείται.
Ναι, ξαναλέω, δεν είναι ζήτημα αν ήταν σωστό ή λάθος, γιατί αυτό αποδεικνύεται στο τέλος.
Ναι, σίγουρα.
Δηλαδή δεν το είπε, το είπαν και οι οδηγοί μετά, το είπε και ο Ράσελ, το είπε και ο Λεκλέρ, ότι αυτή ήταν η στρατηγική που έκανε ο Νόρις και που κέρδισε. Δεν είναι μια στρατηγική η οποία εκείνη την ώρα που αν καταλάβεις είναι σωστή ή λάθος. Είναι
Ναι, σίγουρα.
στρατηγική,
Σίγουρα
είναι στρατηγική απελπισίας.
εκ των υστέρων λαθασμένη.
Ναι, είναι στρατηγική απελπισίας. Αν δεν την έκαναν όλοι, δεν θα την έκανε κανείς από τους πρώτους. Δηλαδή, δεν θα τολμούσε κανείς άλλος να την προσπαθήσει. Το ότι την έκανε ο Νόρις επειδή ήταν ο οδηγός που ήταν στη χειρότερη θέση, μας κάνει και συζητάμε τώρα. Από εκεί και ύστερα, εγώ θέλω να σταθώ και το ξαναλέω στο γεγονός ότι ο Πιάστερ βρίσκεται ακριβώς από εκεί που προσπάθησε να ξεφύγει με την νίκη του στο Βέλγιο, η οποία ήταν πραγματικά μια αντίδραση. Πήρε την πρώτη του νίκη μετά από περίπου 2 μήνες ανομβρίας και τώρα ξαναβρίσκεται να χάνει, ενώ ξεκίνησε μπροστά από τον teammate του, ενώ για πολύ μεγάλο διάστημα του αγώνα ήταν 2 θέσεις πάνω του, ξαφνικά βρέθηκε τώρα να βουτάει στα φρένα για να προσπαθήσει να περάσει, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να δημιουργήσει πανικό στον Νόρις. Το πιο πιθανό ήταν απλά να τον πάρει μαζί του για να κερδίσει ο Ράσελ και να ανέβει στο βάθρο ο Αλόνσο, το οποίο θα ήταν comically hilarious, θα ήταν το meme με το Ράσελ does nothing, gets P3 ας πούμε, gets P1 αυτή τη
Που
φορά.
είναι ήδη αυτό το μήνυμα του μεταξύ. Does nothing gets P3.
Ναι, δεν είναι Daz. Θα πούμε και για τον Ράσελ.
Ναι, εντάξει, εννοείται.
Λοιπόν, βασικά αυτό θα πούμε για τον Ράσελ. Όχι, τελείωσε.
Νιώθω ότι ο Ράσελ κάνει κάτι τέτοιους αγώνες που είναι τόσο ήσυχοι. Βέβαια, είχε την μάχη, αν θέλεις, με τον Λεκλέρ, αλλά κατά το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, οριακά θυμόμαστε ότι υπάρχει.
Ναι, εντάξει.
Αυτό.
Κοίταξε. Όταν εμφανίστηκε στο ποδόσφαιρο, το σύγχρονο ποδόσφαιρο, ο Μέση πριν από 20 χρόνια και άρχισε να κάνει κάποια πράγματα τότε με την Παρσελόνα του Ράικαρντ και αργότερα με την Παρσελόνα του Γκουαρδιόλα, δεν έκανε κάτι τρομερό. Δεν έκανε κάτι φαντεζή. Δεν ήταν Βραζιλιάνος, Ροναλντίνιο, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε, να παίρνει την μπάλα από το ένα πόδι, να τη φέρνει στο άλλο και να ξεχνά και το όνομά σου προσπαθώντα να το μαρκάρει. Αλλά ήταν αποτελεσματικός, ήταν ουσιαστικός, ήταν ο καλύτερος στον κόσμο και σήκωνε τη μία κούπα μετά την άλλη. Ο Ράσελ δεν κάνει κάτι συγκεκριμένα φαντεζή. Δεν είναι ο οδηγός που θα εντυπωσιάσει με την οδήγησή του, αλλά does the job. Και επιβεβαιώνει αυτό που είπε την προηγούμενη εβδομάδα στο Βέλγιο, ότι έχουμε κάνει ένα λάθος με την αναβάθμιση στην πίσω ανάρτηση, θα γυρίσουμε στο παλιό σπεκ. Και όντως η Mercedes ήταν άλλη ομάδα στην Ουγγαρία. Πολύ πιο δυνατή, πολύ πιο ανταγωνιστική. Και ο Ράσελ ήταν εκεί να πάρει το βάθρο. Δεν είναι δηλαδή. Πώς να πω. Καταλαβαίνω και εμένα ο Ράσελ μου περνάει τρομακτικά αδιάφορος σαν χαρακτήρας και είναι αυτή η βορειοευρωπαϊκή, πάρα πολύ έντονη βορειοευρωπαϊκή νοοτροπία που εμένα με βρίσκει πάρα πολύ μακριά, δηλαδή δεν έχω καμία επαφή με αυτήν. Οπότε προσωπικά μου περνάει τελείως αδιάφορος, αλλά οδηγικά πρόκειται για τρομερό asset. Ό,τι έλεγα δηλαδή και τις προηγούμενες φορές που λέγαμε ότι αν μείνει εκτός ομάδας, εκτός Mercedes ο Ράσελ, θα κάνουν κράι το μισό grid να τον πάρει.
Ναι, εννοείται
Δηλαδή,
αυτό.
δεν είναι, εντάξει, δεν είναι πώς να πω, δεν είναι ο τρομερός και φοβερός και απίστευτος overtaker ή ξέρω εγώ qualifying master ή οτιδήποτε, αλλά come Sunday είναι εκεί, δηλαδή πάει και παίρνει βάθρο. Easy. Περνάει τον Λεκλέρ, κράτησε πίσω του τον Νόρις. Καλό, έκανε καλό αγώνα. Πώς να το πω αλλιώς. Κάνει καλό αγώνα.
Νομίζω ότι ένα από τα τεράστια ατού του είναι το ότι είναι εξαιρετικά σταθερός. Δηλαδή, και σε κατατακτήριες και σε αγώνες είναι πάρα πολύ σταθερός. Τα αποτελέσματά του είναι πάντα εκεί. Πάντα κάνει το 3, 4, 5, 2, 4, 5, 6, 3, 4. Είναι εκεί.
Υπήρχε μια εποχή στη Φόρμουλα 1 που ένας οδηγός συγκεκριμένα σε κάθε αγώνα που γινόταν χαμός ή ξέρω εγώ τι, κατάφερνε και ήταν στο βάθρο. Αυτός ο οδηγός λεγόταν Νίκ Χάιτφελντ. Το ξέρεις?
Βέβαια.
Πολύ ωραία. Το ξέρεις από το ατύχημα στη Φόρμουλα E που το σχολίασε ο Χάμιλτον εκείνη τη χρονιά ή το ξέρεις από οδηγό Φόρμουλα 1?
Γενικά.
Α, το ξέρεις. Τέλεια. Ναι, γιατί το peak της καριέρας του Νίκ Χάιτφελντ ήρθε γεωλογικά 2-3 χρόνια αφού γεννήθηκε, γι' αυτό το λέω. Το πικ της καριέρας του Νίκ Χάιτφελντ ήταν να είναι στο βάθρο σε αγώνες που δεν περιμένει να είναι στο βάθρο. Είναι π.χ. στο βάθρο στη Βρετανία του 2008, που γίνει ο χαμός, κακός χαμός. Αυτό μου βγάζει ο Ράσελ εμένα, ότι δεν τον παίρνει κανείς χαμπάρι.
Αυτό, ναι.
Κανείς. Δεν τον έχει πάρει κανείς χαμπάρι.
Περνάει εντελώς απαρατήρητος. Δηλαδή, απαρατήρητος. Όχι με την κακή, δεν το λέω με την κακή έννοια. Το λέω
ότι... και με την κακή δεν πειράζει, δεν πάει
σύγχυση.
Έχει πολλά εκατομμύρια στην τράπεζα.
Απλά δεν το λέω με την κακή έννοια ότι είναι αδιάφορος οδηγικά, αλλά περνάει παρατήρητος, δεν τον βλέπουμε, δεν, σαν να μην υπάρχει μέσα στον αγώνα και τσακ,
ναι.
Τρίτος.
Να χαρά. Εντάξει, είναι σε όλο τον αγώνα ήταν πολύ καλός, είχε καλό ρυθμό, και μετά στο τέλος με τον Leclerc να είναι σε τόσο δυσμενή θέση που θα πάμε τώρα και σε αυτό. Κατάφερε το βάθρο. Είναι το
εκτό.
Αυτό πάω να δω τώρα, γιατί κόλλησε στο μυαλό μου.
Νομίζω το έκτο.
Είναι
βάθρο.
Το έκτο βάθρο. Είναι το έκτο βάθρο. Η καλύτερη χρονιά της καριέρας σου σε βάθρα είναι το 2022 που έχει 8. Πέρυσι είχε πάρει 4, άρα έχει πάει ήδη καλύτερα από πέρυσι. Φυσικά έχει και μια νίκη φέτος.
Θα τα περάσει τα 8, πιστεύω. Να μου στοιχίσει έτσι.
Αξιτά δούμε, δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, πάμε στο Charles Leclerc, πάμε στη Ferrari γενικά. Έχουμε μια πολύ περίεργη περίπτωση, κατάστασης στη Ferrari. They have a situation.
They do. They have a situation.
Ναι, πρώτον έχουμε τον Leclerc, ο οποίος παίρνει pole κυριολεκτικά από το πουθενά. Δεν υφίσταται αυτό το σενάριο μέχρι τη στιγμή που γίνεται.
Ακραίο και αυτό.
Γιατί η Ferrari ήταν όντως δεύτερη δύναμη πίσω από τη McLaren, αλλά όχι στο να διεκδικήσει κάτι. Ήταν απλά δεύτερη πίσω από τη McLaren. Ήταν προφανές ότι αυτοί οι δύο θα παλέψουν για την pole. Και έρχεται ξαφνικά ο Leclerc, παίρνει την pole. Και ξεκινάει βέβαια μετά η συζήτηση αν μπορεί να κερδίσει η Ferrari, η οποία δεν έχει ούτε μία νίκη φέτος και όπως πάει δεν θα έχει καμία. Λοιπόν, έχει όμως και τον Hamilton, ο οποίος έρχεται 12ος και πάει στο Media Pen και λέει τα απίστευτα.
Γενικά μία θλίψη, αν αυτό το τρίμερο, ο Hamilton ο ίδιος αυτό το τρίμερο, μία θλίψη. Όλο. Όλο λάθος.
Αν δεν έχει τεθεί, γύρισε και είπε ότι είμαι άχρηστος, εγώ φταίω. Προφανώς η ομάδα μπορεί, αφού πήρε pole το άλλο αυτοκίνητο ενώντας του Leclerc, ίσως η ομάδα καλόφτα να βρει έναν άλλον οδηγό. Εγώ αντιλαμβάνομαι από πού έρχονται αυτά τα σχόλια. Προφανώς δεν ισχύουν. Προφανώς είναι PR stand. Εντάξει, εννοείται αυτό.
Εντάξει, ωστόσο, απ' την άλλη, όταν έρχεσαι 12ος και το άλλο αυτοκίνητο παίρνει pole. Κάπως λίγο.
Εντάξει, αυτά τα άχρηστα και τέτοια δεν παίζουν.
Okay. Αλλά okay, καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως να είναι λίγο exaggerated, αλλά. Μην το ξαναπείς.
Ποιος τα λέει αυτά, ποιος λέει αυτές τις κακοήθειες.
Ποιος κάποια πονηρή, κάποια
Κάποιος πιο πονηρεμένος
κακοπροαίρεται.
από μένα. Κάποιος πιο πονηρεμένος από μένα θα έλεγε ότι όλο αυτό είναι μια προσπάθεια να δείξεις ότι είσαι το καλό παιδί της υπόθεσης. Λέω τώρα. Εντάξει. Καταρχάς, αυτά είναι βούτυρο στο ψωμί μου εμένα. Πεθαίνω όταν βλέπω τέτοιες δηλώσεις. Τις γράφω πιο γρήγορα από ό,τι μπορώ να τις σκεφτώ.
Πριν
Τα
τις
χέρια
πει.
μου πάνε πιο γρήγορα. Τα χέρια μου πάνε πιο γρήγορα από το μυαλό μου. Είναι πραγματικά για μένα αυτά είναι που αξίζουν. Τα snapshots της αφιλτράριστης ειλικρίνειας που έχουν οι οδηγοί κάποιες φορές, γιατί ξέρουν κι αυτοί ότι μόνο έτσι μπορούν να μείνουν relevant στο χωροχρονικό συνεχές της Φόρμουλα 1. Και επίσης η Φόρμουλα 1 έχει πάρει μια συνειδητή απόφαση να φέρνει τους οδηγούς στο media pen με το που βγαίνουν από το μονοθέσιο. Ενώ παλιότερα, μέχρι πριν από 4-5 χρόνια, περνούσαν αρκετά λεπτά. Περνούσαν οι οδηγοί από το βγαίνουν από το μονοθέσιο, π.χ. ας πούμε τον αγώνα, εξαιρώντας τους τρεις πρώτους, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς πρώτα πηγαίνουν σε συνέντευξη τύπου, μιλάω για αυτούς που είναι από τέταρτη θέση και κάτω, πηγαίνανε πρώτα από τον γκαράζ, πολλές φορές αλλάζανε, περνούσαν δηλαδή 20-30 λεπτά. Τώρα βγαίνουν από το μονοθέσιο, περνάνε από το parc fermé, πάνε στο media pen και μιλάνε. Δεν έχουν προλάβει να πολυμιλήσουν με την ομάδα, δεν έχουν προλάβει να ηρεμήσουν και οι ίδιοι λίγο, να ρίξουν λίγο τους τόμους
Αυτό.
μέσα τους.
Ούτε να επεξεργαστούν το συναίσθημα, την
Ναι.
αδρεναλίνη και όλα αυτά. Μου θυμίζει αυτό που λες το στυλ, μου θυμίζει κάπως τύπου stage end interview στα ράλι.
Το έχει αυτό η Φόρμουλα 1 ήδη, μωρέ, με το ότι βγαίνει από το μονοθέσιο όταν είσαι στι κατακτήριε ή στον αγώνα και οι τρει πρώτοι μιλάνε. Εντάξει. Αυτό γινόταν πάντα.
Εντάξει, δεν λέω για τους τρεις πρώτους, για όλους λέω.
Εντάξει,
Για
απλώ.
τους υπόλοιπους, όχι για τους τρεις πρώτους.
Εντάξει, απλώς το θέμα είναι ότι η Φόρμουλα 1 την έχει πάρει την απόφαση και οι οδηγοί την έχουν δεχτεί και οι ομάδες. Αυτό είναι γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Αφετέρου γιατί τους βολεύει. Περνάνε το αφήγημά τους και οι οδηγοί έτσι, το εκμεταλλεύονται. Και στη Φεράρι υπάρχει αυτό το σκηνικό τώρα. Με τον Χάμιλτον, ο οποίος και στον αγώνα 12ος τερμάτισε, καμία ελπίδα για κάτι καλύτερο.
Και μάλιστα είπε στο τέλος ότι απλά χαίρομαι που τελείωσε.
Ναι, λοιπόν, πριν το Grand Prix ξεκινήσει, την Πέμπτη, δήλωσε, και αυτό πέρασε λίγο στα ψηλά, δεν το πήρε πολύ χαμπάρι ο κόσμος, ότι θα κλάψω πάρα πολύ τον Αύγουστο, γιατί το ξεκίνημα της καριέρας μου, της πορείας μου με τη Φεράρι δεν ήταν αυτό που περίμενα. Φαίνεται λοιπόν ότι έστω και αν όλα αυτά έχουν μια δόση υπερβολής, ο Χάμιλτον πράγματι δεν περνάει καλά στη δεδομένη στιγμή και τον επηρεάζει, διότι όντως τη Φεράρι δεν πήγε για τα τελευταία ένσημα, ούτε πήγε για την
Για να πει απλά ότι ήταν,
ναι,
οδήγησε για τη Φεράρι.
για τη δόξα του, ναι, για τη δόξα του Καβαλίνο Ραμπάντε, έτσι, πήγε για να κάνει κάτι. Και αυτό το κάτι δεν θα το έκανε από φέτος. Εντάξει, πιστεύω ότι ούτε ο ίδιος περίμενε να διεκδικεί πρωτάθλημα πρώτη χρονιά με τη Φεράρι, η οποία Φεράρι πέρυσι ήταν ξεκάθαρα πίσω από την McLaren και κάποιες φορές από τη Red Bull. Αλλά ίσως πίστευε ότι τα βάθρα, κάποια νίκη, δεν ξέρω, θα μπορούσαν να είχαν έρθει. Στη τελική ανάλυση να μην είναι εκείνος 12ος και ότι μένει του πρώτος κατακτήριος. Ή να μην έχει πάρει ακόμα το πρώτο του βάθρο με την ομάδα. Λοιπόν. Και απ' την άλλη έχουμε τον Leclerc. Την Κυριακή ο Leclerc, είπαμε και πριν, φοβερός, τρομερός, κατά την άποψή μου, driver of the day. Δικιά μου άποψη, δηλαδή δικιά μου θέση. Τον ψήφισα κιόλας. Και ξαφνικά μετά τον 40ο γύρο, ένα απίστευτο downfall, μια απίστευτη κατρακύλα, έτσι, μια κατηγούσα πήρε εκεί πέρα όλη η κατάσταση. Και αμέσως ο Leclerc δίκαιο στο Team Radio παραπονέθηκε, πιστεύοντας όπως δήλωσε μετά τον αγώνα, ότι όλο αυτό είχε προέλθει από κάτι που μπορούσε να ελέγξει η ομάδα, εννοώντας δηλαδή κάτι το οποίο έκανε λάθος η ομάδα και δεν έπρεπε να έχει κάνει λάθος. Ενώ λέει πως τελικά το ζήτημα αφορούσε μια ζημιά στο σασί, η οποία ζημιά του προκάλεσε αυτή την έλλειψη ρυθμού. Ο Βασέρ στο Media Pen επιβεβαίωσε αυτή την υπόθεση, αυτή τη θεωρία. Μετά που μιλήσε στο κανάλι της Φόρμουλα 1, δεν το είπε. Είπε δεν ξέρουμε. Τέλος πάντων, κρατάμε το ότι είπανε η επίσημη θέση της Φεράρι είναι ζημιά στο σασί. Αλλά υπάρχει και μια άλλη υπόθεση, η οποία προκρίθηκε από τον Ράσελ.
Διότι εννοείται.
Ο οποίος είπε ότι ακολουθώντας το μονοθέσιο του Λεκλέρ για όσους γύρους το ακολούθησε μέχρι να το περάσει, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι πόσοι γύρους ήταν αυτό, διαπίστωσε ότι πρέπει να είχαν θέμα πάλι με τη φθορά του πατώματος, του Πλάνκ, και ότι πρέπει στο τελευταίο στιντ, για να το αποφύγουν αυτό, να φουσκώσαν λίγο περισσότερο τα ελαστικά του Λεκλέρ, ούτως ώστε να σηκωθεί το ύψος του μονοθεσίου τεχνητά. Αλλά αυτό προφανώς έχει φοβερές συνέπειες στην απόδοση του αυτοκινήτου και θα εξηγήσω πολύ συνοπτικά γιατί. Έχω εδώ μπροστά τις σημειώσεις μου και θα σας πω αμέσως. Η Πιρέλη, να εδώ, για το λόγο του αληθές, δείχνω στη Μαρίλη, εδώ είναι οι σημειώσεις.
Τις βλέπω, έχει δίκιο, έχει όντως σημειώσεις.
Ναι, θα μπορούσαν να είναι doodles, αλλά δεν είναι. Είναι τα γράμματά μου, απλά είναι σε χάλια κατάσταση. Έχουμε λοιπόν, επειδή πήγε για το έψαξα, η Pirelli, αν δεν το γνωρίζετε, δίνει κατώτατες τιμές PSI, που είναι μια μονάδα μέτρησης πίεσης, για τα εμπρός και πίσω ελαστικά. Μπροστά δίνει 22 PSI και πίσω 20. Το κλειδί σε αυτό που είπα είναι ότι δίνει τις κατώτερες επιτρεπόμενες πιέσεις. Εσύ πάντα φυσκώσεις ο γουστάρις.
Εννοείται.
Οι κατώτερες θεσμοθετήθηκαν κυρίως για λόγους ασφαλείας, διότι ένα πολύ ξεφουσκωμένο ελαστικό αποτελεί κίνδυνο κτλ. Και ένα παραφουσκωμένο αποτελεί κίνδυνο. Απλώς οι ομάδες δεν έχουν κανένα απολύτως όφελος αγωνιστικά, αθλητικά, σε επίπεδο χρόνου, να παραφουσκώσουν τα ελαστικά. Αν η Ferrari λοιπόν έκανε αυτό που λέει ο Ράσελ, ο οποίος είπε ότι δεν θα σας το πούνε το κάνανε, αλλά εγώ πιστεύω ότι ήταν ιστορίες νομιμότητας, ή αν θέλετε ιστορία να βγουν παράνομοι. Αν λοιπόν έγινε αυτό, δικαιολογείται αρκετά. Διότι αυτό το ζημιά στο σασί, με συγχωρείτε, αλλά δεν μου πολύ βγάζει νόημα σε μια πίστα που άντε να περνάς από τα άτσαλα ψηλά κέρπ του Σικέν, τέλος. Ο Λεκλέρ δεν είχε κάποιο ατύχημα, δεν είχε κάποια επαφή. Τι ζημιά σου σας έγινε, ας πούμε.
Και είναι και λίγο αόριστο. Δηλαδή, κάπως αόριστο πρόβλημα σου σας που είναι λίγο περίεργο, αν θες.
Ναι, οκ. Okay. Εγώ δεν πιστεύω ότι... πώς να πω... δεν θα έχουμε κάποια απάντηση από αυτού. Ίσως να περιμένουμε βέβαια λίγο. Γιατί τα εργοστάσια θα κλείσουν τώρα αναγκαστικά, όπως ορίζεται από τον κανονισμό της Φόρμουλα 1. Οπότε μπορεί να έχουν κάποια απάντηση να δώσουν για μας στην Ολλανδία σε 4 εβδομάδες. Αλλά νομίζω ότι η Ferrari, είτε το ένα είτε το άλλο πρόβλημα να υπήρχε, έχει πρόβλημα. Έχει ζήτημα πάλι. Και πιστεύω ακράδαντα αυτό που είπε και ο Λεκλέρ, και συμφωνώ δηλαδή απόλυτα, ότι πέταξε στα σκουπίδια την μοναδική ευκαιρία της για νίκη φέτος.
Ναι. Και ειδικά σε ένα τρίμερο που αυτό που λες, ήρθε εντελώς από το πουθενά η πόλη του Λεκλέρ το Σάββατο, έδειξε ότι έχει πραγματικά πολύ καλό ρυθμό την Κυριακή και ότι θα μπορούσε με σχετική άνεση, ας πούμε, να πάρει μια νίκη.
αυτοί οι οποίοι κάνανε πραγματικά πολύ καλό αγώνα, σε πλήρη αντιδιαστολή με αυτό που είδαμε στο Βέλγιο πριν μια εβδομάδα, ήταν στην Aston Martin ο Αλόνσο και ο Στρόλ. Πέμπτος ο Αλόνσο, έβδομος ο Στρόλ. Στις καταρακτήριες ήταν στο 5-6. Ο οποίος Αλόνσο έκανε την κλασική του έτσι, τακτική. Δεν θα με περάσει κανείς. Θα σας διαλύσω τα νεύρα. Θα εκμεταλλευτώ ότι σε αυτή την πίστα δεν περνάς ούτε με αίτηση του νόμου 105. Και θα κάνω τον αγώνα μου τόσο πολύ, το δικό μου αγώνα, τελείως το δικό μου αγώνα, που όποτε θέλω θα μπω, ό,τι θέλω θα κάνω και δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα γι' αυτό.
Και κρίμα και να είστε καλά, πολύ καλή συνέχεια. Παίρνω την πέμπτη θέση μου και πάω στο σπίτι μου.
Είναι φανταστικός ο Αλόνσο σήμερα. Οδηγεί εξαιρετικά. Για λίγο πέρασε και τον Νόρις. Έκανε και δύσκολη τη ζωή στον Ράσελ εκεί λίγο. Θα μπορούσε να έχουμε φοβερό Class of Titans εκεί πέρα. Στο θέμα στρατηγική η Aston Martin τα πήγε εξαιρετικά και με τον Stroll, ο οποίος ήρθε 7ος. Και ήταν πραγματικά μεγάλη ανάσα για την Aston Martin αυτή η βαθμή, διότι έχει περάσει πια έκτη βαθμολογία πάνω από τη Sauber για μόλις ένα βαθμό. 52 έχει η Aston Martin, 51 έχει η Sauber.
Η οποία Sauber πήρε ωστόσο βαθμούς με τον Μπορτολέτο που ήρθε έκτος.
Πήρε βαθμούς με τον Μπορτολέτο.
Ναι, ωστόσο η Aston Martin πήρε συνολικά 16, με τον Αλόνσο 5ο και τον Stroll 7ο, αλλά η Sauber πήρε μόνο 8 με τον Μπορτολέτο 6ο.
Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μεγάλο αποτέλεσμα, πραγματικά μεγάλο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Η Aston Martin, η οποία έχει ένα μονοθέσιο που παράγει τρομερά επίπεδα από τις τέλικους σας, drag. Έχει δηλαδή πολύ κάθετη δύναμη, το οποίο δεν είναι καλό πάντα, αυτή η υπερβολή. Επομένως, σε μια πίστα όπως είναι το Spa, που η τελική ταχύτητα είναι κρίσιμη, πόνεσε πάρα πολύ, ενώ σε μια πίστα όπως είναι το Hungaroring, που θέλεις κάθετη δύναμη και μηχανικό grip, μπόρεσαν και πήραν το καλύτερο αποτέλεσμα της χρονιάς τους, μέχρι στιγμής, που σηματοδοτεί και την, αν θέλετε, προσπάθεια της ομάδας να δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο, να μπει δυναμικά στην επόμενη γενιά κανονισμών, να δείξει τέλος πάντων ότι έχει σφιγμό, γιατί την πέρασε, την είχε περάσει, ξέρω εγώ, σε γενικές γραμμές είναι καλύτερη φέτος και η Sauber και η Racing Bulls και η Williams. Δηλαδή, η Aston Martin βρέθηκε on the back foot, με την πλάτη στον τοίχο, και τώρα με τον Αλόνσο να έχει πάρει για τα καλά μπροστά, μετά το πολύ κακό ξεκίνημα που είχε με 8 αγώνες χωρίς βαθμό για πρώτη φορά την καριέρα του, στην αρχή μια σεζόν, τώρα έχει βγάλει μια αντίδραση. Απ' την άλλη, ο Μπορτολέτο.
Και πλέον, συγγνώμη, Στρόλ και. Όχι, μάλλον. Αλόνσο και Στρόλ έχουν ίσους βαθμούς. Είναι 11ος ο Αλόνσο στην κατάταξη των οδηγών, στο πρωτάθλημα των οδηγών, και 12ος ο Στρόλ με ισοβαθμία, αλλά ο Αλόνσο είναι σε καλύτερη θέση λόγω καλύτερων αποτελεσμάτων.
Ναι, ο Αλόνσο έχει πάρει αυτή την πέμπτη θέση που το άλλαξε όλο το παιχνίδι, γιατί είναι η καλύτερη θέση που έχει πάρει η Aston Martin φέτος. Mm. Οπότε, αφού είναι στους ίδιους βαθμούς, θα τον παίρνει και το Στρόλ. Επιτέλους αποκαταστάθηκε η αδικία. Δεν αντέχα να το βλέπω άλλο αυτό.
Για πρώτη φορά, έτσι. Δηλαδή, φέτος.
Εντάξει, Μαρίλη, δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό όμως.
Τονίζω ότι αποκαταστάθηκε η αδικία.
Πες μας σε λίγο ότι από πάνω είναι και ο Στρόλ, ο Κον, ας πούμε, που έχει 27. Δηλαδή, ο Κον περισσότερο βαθμούς από τον Αλόνσο, ξέρω. Δηλαδή,
θα ήθελα...
δεν τρεπόμαστε λίγο. Έχουν διαλυθεί όλες οι αξίες.
Τα σημερινά
δεν
παιδιά.
Δεν τηρεί κανείς παραδόσεις. Ναι, τα σημερινά παιδιά δεν έχουν
είναι
κανένα σεβασμό μεγαλύτερους. Λοιπόν, Γκάμπριελ Μπορτολέτο, ο driver of the day, Το καλύτερο αποτέλεσμα που έχει πάρει φέτος με διαφορά ήταν 8ος, αν δεν κάνω λάθος, στην Αυστρία.
Ναι.
Εδώ με την 6η θέση είναι πραγματικά ένας φοβερός αγώνας. Φοβερός αγώνας.
Και εννοείται το καλύτερο αποτέλεσμα στην καριέρα του μέχρι στιγμής, έτσι.
Έχει πάρει μπροστά μετά την αναβάθμιση της Ζάουμπερ. Έχει δώσει τη δυνατότητα στους οδηγούς να παλεύουν για κάτι. Και εκεί είναι που θα μετρηθεί ο ρούκι με τον έμπειρο. Προφανώς ο Χούλκεμπεργκ έχει το βάθρο, που είναι με διαφορά ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα από την έκτη θέση του Μπορτολέτο. Αλλά ο Μπορτολέτο είναι ένας ρούκι, ο οποίος ήρθε ως πρωταθλητής Φόρμουλα 2, αλλά χωρίς το μπαζ και το χαμό και την, αν θέλετε, τις τυμπανοκρουσίες που θα έφερνε μαζί του ένας τέτοιος οδηγός. Δεν ήρθε δηλαδή με αυτό το hype. Και είναι και ο ίδιος ένας οδηγός ο οποίος δείχνει να είναι προσιλωμένος στο να μάθει, να βελτιωθεί, περιτριγυρίζει τον εαυτό του με ανθρώπους που ξέρουν, δηλαδή έχει στο management team τον Αλόνσο, είναι πολύ καλός φίλος με τον Verstappen. Φαίνεται δηλαδή ότι προσπαθεί να μάθει, προσπαθεί να βελτιωθεί, γνωρίζοντας, με συγχωρείτε, ότι έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με την έλευση της Audi από του χρόνου να είναι εργοστασιακός οδηγός σε μια τεράστια εταιρεία και να δείξει τι μπορεί να κάνει απέναντι σε έναν Χούλκιμπεργκ ο οποίος έχει 15 χρόνια στην πλάτη του, πλέον για ένα βάθρο, και τον κέρδισε, δηλαδή τον κέρδισε άνετα, χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα ο Χούλκιμπεργκ, χωρίς να έχει κάποιο ατύχημα. Ήταν απλά καλύτερος. Και αυτό είναι, και αυτό λέει πολλά για το ποιόν του Μπορτολέτο και για το ποιος είναι και τι μπορεί να κάνει αυτός ο οδηγός.
Είχε βέβαια και μία ποινή ο Χούλκεμπεργκ εν τέλει, που βέβαια ήταν μόνο 5 δευτερόλεπτα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Δεν ήταν κάτι. Μα όλο το δηλαδή, ξεκινά στις κατακτήριες. Ο Χούλκεμπεργκ ξεκινάει 19ος.
Ναι,
ο Μπορτολέτο 7ος. Δηλαδή, δεν χρειάζεται αυτή η ποινή τώρα, δεν λέει κάτι.
Όχι, όχι, φυσικά. Απλά ήταν και αυτό ένα μικρό setback για τον Χούλκεμπεργκ, επειδή έκανε false start, έκανε λανθασμένη κίνηση, κινήθηκε πριν δοθεί το σήμα των 5 φώτων. Είχε και αυτό το μικρό setback, αλλά εννοείται σε ένα τρίμερο που ο Μπορτολέτο τον κέρδισε ολοκληρωτικά. Δηλαδή, ο Μπορτολέτο ξεκίνησε μπροστά και από το Verstappen. Και τερμάτισε και μπροστά από το Verstappen και μπροστά από το Stroll. Δηλαδή, κέρδισε και μία θέση στον αγώνα.
Ναι. Όχι, ο Μπορτολέτ ήταν πολύ δυνατός. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά δεν το περίμενα να δούμε τον Μπορτολέτο φέτος να κάνει κάτι και να έχει κάποια δυναμική. Όχι γιατί ο οδηγός δεν κάνει ή γιατί δεν μπορεί, αλλά γιατί το πακέτο της Ζάουμπερ δεν ήταν ανταγωνιστικό. Και από τη στιγμή που δεν ήταν ανταγωνιστικό το πακέτο της Ζάουμπερ, δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση και ο ίδιος ο οδηγός να πετύχει κάτι.
Και πόσο μάλλον ένας ρούκι, ο οποίος όχι μόνο δεν έχει το πακέτο, αλλά δεν έχει και την εμπειρία για να αξιοποιήσει, για να ξεζουμίσει, αν θέλεις, το ό,τι του δίνεται.
Και βέβαια ο Αλόνσο δεν έχασε καμία ευκαιρία για να το τονίσει αυτό. Είναι ο καλύτερος ρούκι της γενιάς του για τον Μπορτολέτο. Αν ήταν Βρετανός και ερχόταν έκτος με Ζάουμπερ, θα ήταν πρωτοσέλιδος σε εφημερίδες αύριο το πρωί.
Αυτός είναι ο Αλόνσο που θέλουμε.
Εντάξει, δεν έχει 100% άδικο. Δηλαδή, εντάξει, είναι ο κλασικός Αλόνσο ο οποίος έχει φοβερό θέμα με τα βρετανικά media, ειδικά μετά το 2007 και ότι είχε γίνει τότε στη McLaren. Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω πολύ αυτό, δεν αντιλέγω. Αλλά απ' την άλλη νομίζω ότι του δίνουμε τις δάφνες του Μπορτολέτου. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είχε αδικηθεί. Και όταν θα πήγαινε καλά και ο Χάτζαρ, ο οποίος τώρα περνάει δυστυχώς για τον ίδιο μια παρατεταμένη, δεφορμαρισμένη ας πούμε περίοδο, Μιλάγαμε γι' αυτό. Όταν όμως ο Μπορτολέτο κάνει κάτι τέτοιο, ναι, το συζητάμε, εντάξει. Ότι τα βρετανικά μίντια δεν θα δώσουν την ίδια προσοχή γιατί δεν τον λένε Λάντον Νόρις, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε, ναι, εντάξει, δεν έχει άδικο. Έχουμε δει κείμενο το 21 στο Autosport, το οποίο έλεγε γιατί ο Χάμιλτον αξίζει το πρωτάθλημα και όχι ο Verstappen, με βασικό επιχείρημα το ότι ο Χάμιλτον έχει ξεκινήσει από πολύ χαμηλά.
Και άμα τι σημαίνει αυτό.
Εντάξει, Βρετανή, τι περιμένεις. Δηλαδή, είναι ο μοναδικός λαός που δεν θα έπρεπε να είναι περήφανος για την ιστορία του.
Πραγματικά.
Και είναι πιο περήφανη από ποτέ. Δηλαδή, έχω γυρίσει και έχω πει σε Άγγλο, δεν έχετε και καλή ιστορία και τελική ανάλυση. Εντάξει. Okay.
Είστε απλά απεικιοκράτες, μπρο.
Ναι, και μου κάνει. Έχουμε και αρχαία ιστορία. Και του λέω, ποια αρχαία ιστορία. Αυτή που έχετε γεμίσει τα Βρετανικά μουσεία με τις αρχαίες ιστορίες άλλων λαών. Έχουμε και εμείς, μου λέει, ιστορία. Και αυτό που λες είναι πάρα πολύ προβλητικό.
Έχουν το στόχο. Okay.
Ναι, ναι. Έξι πέτρες βαλμένες. Θα μπορούσαν να είχαν βαλθεί και τη δεκαετία του 1920, το ξέρεις.
Δεν το ξέρω. Αυτό λέω.
Εφτά κοτρώνες βαλμένες και άλλες τέσσερις από πάνω εγκάρσια τοποθετημένες.
Μεγάλη ιστορία. Μεγάλη αρχαία ιστορία.
Τι να κάνουμε. Η πιο αρχαία ιστορία που έχει αυτό το καταραμένο νησί είναι όταν πήγαν οι Ρωμαίοι και το ονομάσανε Βρετανία. Λοιπόν. Προχωράμε προς τα χαμηλά. Πάμε. Δεν πιστεύω ότι θα πω αυτό που θα πω τώρα. Ο Λίαμ Λόσον ήταν ο κορυφαίος οδηγός της οικογένειας της Red Bull σε αυτό το Grand Prix.
Τι ακραίο και αυτό.
Ο Liam Lawson ήταν τερμάτισε πρώτος ανάμεσα στους οδηγούς του Red Bull, του Red Bull Family.
Και
το οποίο,
παραλίγο
το οποίο είναι απίστευτο.
Παραλίγο να περάσει και τον Stroll, θέλω να σου πω επίσης.
Παραλίγο να περάσει και τον Stroll.
Ναι, για να βρεθεί 7ος αντί για 8ος.
Δεν το πήρα χαμπάρι αυτό.
Και όμως, τερμάτισε 1,3 πίσω του.
Δύσκολα πράγματα. Δεν μπορώ, I cannot defend that. Συγγνώμη, δεν μπορώ να...
δεν μπορώ να επιχειρηματίσω.
Για κάποιο λόγο, ο Liam Lawson περνάει μια περίοδο καλή.
Πολύ. Δεν πίστευε, δεν πίστευες ποτέ ότι θα το έλεγες αυτό, αλλά όντως.
Ναι, έχει, ακούστε, έχει πάρει έκτη θέση στην Αυστρία, εγκατέλειψε στο Σίλβερστον και έχει πάρει δύο συνεχόμενες 8ες θέσεις, ενώ έχει μπει και στο Q3. Δηλαδή, είναι σταθερά καλύτερος από το Χάτζαρ. Χατζάρ, whatever.
Χάτζαρ.
Ο Liam Lawson όλα αυτά.
Είδες.
Μπράβο του. Μπράβο του. Φάνηκε ότι δεν κάηκε ολοκληρωτικά. Έκανε δύο αγώνες με τη Red Bull και δεν πρόλαβε. Άρπαξε
το ξύσαμε
σάκρες,
λίγο από πάνω. Να φύγει η μαυρίλα.
Ναι, πήραμε ένα μαχαιράκι, ξύσαμε λίγο πάνω και...
Όταν και εγώ ήταν το τόστ και σου έλεγε η μαμά σου, όχι, όχι, εντάξει, δεν είναι κάτι, το ξύσουμε λίγο με το μαχαιράκι και θα είναι μια χαρά.
Ναι, ναι. Επομένως, για τον Lawson, ένα φανταστικό αποτέλεσμα τηρουμένων των αναλογιών. Πήρε άλλους 4 βαθμούς για τη Racing Bulls, η οποία βλέπει όμως την Aston Martin και τη Sauber να ξεφεύγουν στη μάχη αυτή, οπότε ένας Lawson δεν φέρνει την άνοιξη. Και έχουμε τον Max Verstappen ένατο. Τι θλίψη.
Τι θλίψη. Είναι το...
Τι κρίμα.
Το meme όταν είχαν τη μάχη, ας πούμε. Όταν βρισκόταν τέλος πάντων ο Verstappen 11ος και ο Hamilton 12ος. Είναι το «You shouldn't be here, neither should you».
Θέλω να σας πω ότι δεν είναι το χειρότερο το αποτέλεσμα φέτος. Καθώς έχει έρθει 10ος στην Βαρκελόνη και όλοι θυμόμαστε πώς είχε γίνει αυτό. Αλλά on merit, αν θέλετε, είναι το χειρότερο γιατί δεν έχει συμβεί κάτι, δεν υπάρχει κάποια ποινή. Και είναι ένατος χωρίς προοπτική για κάτι καλύτερο. Ξεκίνησε 8ος, δηλαδή έχασε και μια θέση στον αγώνα.
την οποία είναι ακόμα πιο χαρακτηριστικό και ακόμα πιο επίπονο ότι αυτή τη θέση την πήρε ο Λόσον.
Την πήρε ο Λόσον, πράγματι. Ο Verstappen λοιπόν συνεχίζει το σερί στο οποίο μένει εκτός βάθρου. Το τελευταίο του βάθρο ήταν στο Μόντρεαλ όταν ήρθε δεύτερος. Φέτος συνολικά έχει 4-5 βάθρα, εκ των οποίων τα δύο είναι νίκες. Και παραδέχτηκε, είπε, κατέληξε στο συμπέρασμα.
Προέβλεψε.
Προέβλεψε ότι άλλη νίκη φέτος δεν θα πάρει. Δηλαδή αυτό ήτανε, ό,τι κάναμε, κάναμε.
Είμαστε καλά, πάμε για του χρόνου, πάρα πολύ ωραία.
Δύο νίκες, πολλές μου ήτανε, στην Ίμολα και την Σουζούκα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Δηλαδή, εντάξει, και βαθμολογικά πια έχει ξεφύγει πάρα πολύ ο Πιάστρη με τον Νόρις.
Και όχι μόνο έχει ξεφύγει ο Πιάστρη και ο Νόρις.
Ω, τώρα το είδα, ναι.
Τον πλησιάζει και ο Ράσελ.
Όχι, δεν θα το αντέξω. Εγώ προσωπικά ως Δημήτρης δεν θα το, θα το δεχτώ αυτό.
Να σου πω, ούτε εγώ θα το αντέξω. Ωστόσο,
it's probable.
It's so probable. Έχουν 15 βαθμούς διαφορά. Ο Verstappen είναι τρίτος με 187. Ο Ράσελ είναι τέταρτος με 172.
Είναι τρομερό ότι θα τριγκαριστεί
Let
το...
that sink in. Let that sink in.
Είναι τρομερό ότι θα τριγκαριστεί η ρήτρα για το τέταρτη θέση, αλλά δεν θα είναι ο σωστός αγώνας. Δηλαδή, έπρεπε τώρα, με το τέλος αυτού του Grand Prix, ο Verstappen να είναι τέταρτος. Προφανώς δεν είναι. Αλλά μπορεί, τι να σας πω, στην Ιταλία, ας πούμε, ή σε Σιγκαπούρη, να είναι. Οπότε, θα έχει τρομερό ενδιαφέρον να δεις έναν οδηγό ο οποίος ήταν 4 φορές σε ρίπλα αθλητής με τρομερά κυριαρχικό τρόπο να μην είναι ούτε στην τριάδα να πάρει το βραβείο στον καλά. Να θυμίσω το 22 ο Χάμιλτον που ερχόταν ως πρωταθλητής πώς το λένε, τη χρονιά δηλαδή που ξεκίνησαν οι κανονισμοί, δεν ήταν ούτε αυτός στην τριάδα. Συγγνώμη, το 22, το 21 ήταν τελευταία του χρονιά. Το 21 ήταν δεύτερος, όχι. Το 22 όμως, που ήταν η πρώτη χρονιά των νέων κανονισμών, ήταν έκτος. Δεν πήρε βραβείο για την τρίτη, έστω τρίτη θέση.
Λες να καταλήξει έκτος ο Verstappen?
Εντάξει, δεν πιστεύω.
Δηλαδή, λες να πάρει, να μην πάρει κανένα βαθμό και να πάρει άλλους 80 πλάς ο Χάμιλτον.
Okay, that would be very interesting. Δηλαδή, θα έπρεπε ο Χάμιλτον να παίρνει περίπου 10 κάτι βαθμούς, όχι λιγότερους. 8 βαθμούς στον αγώνα θα έπρεπε να παίρνει και ο Verstappen να πάρει
να
0.
Παίρνει, ναι, ναι.
Δηλαδή, να έρχεται δηλαδή εκεί πέρα έκτος να φαρμάρει έκτες θέσεις ο Χάμιλτον, ας πούμε, και να είναι ο Verstappen.
Εκτός δεκάδας. Δέκατος για την υπόλοιπη ζωή του.
Δεν
πάρα
γίνεται,
πολύ ωραίο.
Όχι.
Πάρα πολύ καλό. Αλλά
δεν
εντάξει,
πιστεύω.
Το σενάριο που θέλει τον Ράσελ να έρχεται τρίτος στο πρωτάθλημα του οδηγού δεν είναι νομίζω και πάρα πολύ επιστημονικής φαντασίας. Είναι πλέον μόνο 15 βαθμούς πίσω από τον Verstappen.
Λοιπόν, πάρα πάρα πολύ ωραία. Δέκατος ποιος ήρθε, Μαρέλη?
Δέκατος ήρθε ο Κίμι Αντωνέλη. Πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ... βασικά, ο Αντωνέλη ξεκίνησε 15ος. Είχε σχετικά κακές κατακτηρίες. Όχι σχετικά, κακές κατακτηρίες. Δεν κατάφερε να περάσει το Q3. Μετά διαγράφηκε και ο χρόνος του, ποτέ έπεσε 15ος. Τερμάτισε 10ος, πήρε ένα βαθμό, εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι η Mercedes ήταν καλή σήμερα, την Κυριακή τέλος πάντων. Νομίζω ήταν ένα καλό αποτέλεσμα δεδομένου του που ξεκίνησε.
Λοιπόν, για τον Κίμι Αντωνέλη, είναι η πρώτη φορά που παίρνει βαθμό μετά από εκείνο το φοβερό και τρομερό Grand Prix Καναδά, στο οποίο ανέβηκε και στο βάθρο, που ήρθε τρίτος. Έκτοτε είχε 2 εγκαταλείψεις σε Αυστρία και Silverstone, μία 16η θέση στο Βέλγιο και κατάφερε να πάρει τον πρώτο του βαθμό μετά από 1,5 μήνα. Είναι το χειρότερο το αποτέλεσμα εντός των βαθμών, αν το πιστεύετε, δηλαδή κάθε φορά που έμπαινε στους βαθμούς αυτό το παιδί ήταν ή τέταρτος ή έκτος ή στο βάθρο. Και αυτή είναι η πρώτη φορά που έρχεται δέκατος, παίρνει ένα βαθμό. Είναι ένα drop-off που περιμένεις, γιατί είναι ένα 18χρονο παιδί το οποίο δεν πέρασε καν κανονικά από τη Φόρμουλα 3 στη Φόρμουλα 2. Μαθαίνει as he goes πάρα πολύ και νομίζω ότι κάνει και καλύτερα πράγματα από αυτά που θα περίμενες για το ποιος είναι και σε ποιες συνθήκες έχει μπει στο σπορ.
Και σε ποιο επίπεδο δεδομένης της εμπειρίας ή της μη εμπειρίας που έχει.
Και ναι, σαφώς.
Με τούτα και με εκείνα είναι 7ος στο πρωτάθλημα των οδηγών, 10 βαθμούς μπροστά από τον Άλμπον που είναι 8ος και εκείνος δεν βαθμολογήθηκε στην Ουγγαρία. Φυσικά είναι αρκετά πίσω από το Χάμιλτον που είναι έκτος με 109 βαθμούς, οπότε αυτό δεν παίζει, δηλαδή απλά θα προσπαθήσει μάλλον να διατηρήσει την 7η θέση στο οδηγών, αλλά νομίζω είναι μια αρκετά θετική έκβαση για τη σεζόν του Ιταλού.
Ναι, δεν τα πάει άσχημα και νομίζω ότι τώρα που θα πάμε ξανά μετά από καλοκαιρινό διάλειμμα να συνεχίσουμε, ίσως ξεκουραστεί λίγο, αναλύσει λίγο τα πράγματα, πάρει ας πούμε μια ανάσα και μπει λίγο πιο δυναμικά στο υπόλοιπο της χρονιάς, γιατί προφανώς είναι πολύ ζόρικα τα πράγματα από εδώ και πέρα. Θα πάει σε πίστες που δεν ξέρει.
Και είναι μακριά ακόμα η σεζόν. Δηλαδή έχουν ακόμα αγώνες. Οπότε αυτός ο βαθμός στην Ουγγαρία ενδεχομένως να του δώσει έτσι ένα μικρό boost σε συνδυασμό με το καλοκαιρινό διάλειμμα που όπως είπες θα ξεκουραστεί. Θα δει λίγο τα πράγματα πιο εντατικά, λίγο με άλλο μάτι, λίγο θα συζητήσει με την ομάδα. Οπότε θα δούμε πώς θα συνεχίσει τη σεζόν του. Πάντως μέχρι στιγμής νομίζω είναι αρκετά θετικά τα πράγματα για εκείνον.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς τώρα ξανά έχουμε αγώνα, θα σας πω αμέσως, στις 29 με 31 του Αυγούστου. Σε ένα μήνα σχεδόν δηλαδή. 26 μέρες. Στο μεσοδιάστημα θα δούμε τι θα κάνουμε. Δεν έχουμε αποφασίσει. Παρόλα αυτά, θέλω να ξέρετε ότι τα υπόλοιπα shows του Hafton FM συνεχίζονται. Το Car Driver δεν πάει διακοπές. Βασικά θα πάει λίγες διακοπές, εντάξει. Εγώ θα κάνω λίγες μέρες, ξεκούρασης. Η Μαρίλη όχι.
Δεν πειράζει. Όλα καλά. Είμαι καλά. Εντάξει με αυτό το ενδεχόμενο. Όχι ενδεχόμενο, λοιπόν, με αυτό το δεδομένο.
Ναι. Οπότε όποιος δεν είπε διακοπές και θα πάει να περάσει καλά. Και αν είναι να ξαναβρεθούμε στο μικρόφωνο τον Αύγουστο, θα το δείτε. Θα σας κάσει ειδοποίηση, γι' αυτό ακολουθήστε μας σε Spotify, Apple Podcasts και όπου αλλού ακούτε. Είμαστε και στο YouTube βέβαια, που δεν υπάρχουν πια Google Podcasts, υπάρχει το YouTube. Στο YouTube, αν πατήσετε hafton.fm, θα βρείτε όλα τα επεισόδια και από τα υπόλοιπα shows του Network. Μαρίλη, θες να πεις κάτι?
Καλό Αύγουστο να έχουμε. Ναι.
Πρόσκεισε τι θα πεις για μπάκια και παγωτά. Please.
Όχι, δεν θα πω κάτι. Θα το αφήσω να εννοηθεί με τον καλό Αύγουστο.
Συγχαρητήρια. Πάρα πολύ ωραία. Να είστε όλοι καλά. Θα τα ξαναπούμε. Και τι να πω. Υπομονή και επιμονή. Θα είναι πολύ καυτός ο Αύγουστος. Έχει πολλά πράγματα να γίνουν ακόμα. Γεια χαρά.